Пітерник представляє вашій увазі роман Еріха Марії Ремарка «Повернення». Солдати, яких повернули вітчизні, прагнуть знайти шлях до нового життя. Вступ. Залишки другого взводу лежать у розстріляному окопі в тилу фронту та дрімають. «Дивні гранати», – раптом каже Юб. «Чому?» – питає Фердинанд Козоле і піднімає голову. «Ти тільки послухай», – відповідає йому Юб. Козоле приставляє руку до вуха та слухає. Ми теж вслухаємося в ніч. Але не чуємо нічого, крім приглушених артилерійських пострілів і пронизливого відлуння вибухів гранат. Справа долинає лише скрип машин і час від часу чийсь крик. Але це ми чуємо вже не вперше, тож немає сенсу зайвий раз говорити щось. Козоле скептично дивиться на Юба. Якраз замовкло. Зніяковіло виправдовується той. Козоле знову критично оглядає його. Та оскільки на Юба це ніяк не впливає, він відвертається і бубонить. «Це в тебе в животі», – бурчить від голоду. «От і все. Краще лягай спати. Буде більше користі». Він руками формує собі із землі щось схоже на підпору для голови і обережно вкладається так, щоб ноги не зіслизнули у воду. «Важко повірити, що вдома чекає дружина і двоспальне ліжко», – бурмоче він уже із заплющеними очима. «Завжди знайдеться охочий полежати біля неї», – відгукується зі свого кутка Юб. Козоле розплющує одне око і кидає на Юпа пронизливий погляд. Схоже на те, що він збирається встати. Але він тільки говорить. «Я б тобі не радив, ти, сич рейнський!» І відразу ж чується його гучне хропіння. Юп знаком кличе мене до себе. Я лізу через чоботи Адольфа Бетке і сідаю поряд із Юпом. Боязко глянувши на хропуна, він з гіркотою зауважує. «У таких, як він, немає жодного уявлення про освіту, запевняю тебе». До війни Юб служив у кельні писарчуком у якогось адвоката. І хоч він уже 3 роки як солдат, але все ще доволі вразливий і чомусь прагне, щоб тут, на фронті, його вважали освіченою людиною. Що саме це означає, він, звичайно, і сам не знає. Але з усього почутого ним раніше у ньому чомусь міцно засіло в голові саме слово «освіченість», і він чіпляється за нього, як потопельник за соломинку. Втім, тут у кожного є щось схоже. В одного – дружина, у іншого – своя справа, у третього – чоботи, у Валентина Лаєра – шнапс, у Т'ядена – бажання хоч раз у житті наїстися великих бобів із салом. Козоле, почувши слово «освіченість», відразу ж дратується. Воно чомусь асоціюється у нього з накрохмаленим комірцем. І цього йому вже достатньо. Навіть тепер воно зачіпає його. Не перериваючи свого хропіння, він лаконічно висловлюється. «Козел смердючий. Писарська душа». Юб лише похитує високо піднятою головою, зберігаючи філософський спокій. Ми ще трохи сидимо мовчки, тісно притулившись один до одного, щоб зігрітися. Ніч сира й холодна. Повз нас пропливають хмари, і час від часу починає накрапати дощ. Тоді ми витягуємо з-під себе плащ-намети, які зазвичай служать нам підстилками, і ховаємося під ними з головою. Горизонт світлішає від спалахів артилерійського вогню. Це затишне видовище. І, здається, там не так холодно, як тут. наче кольорові та сріблясті квіти, вистрілюють угору ракети і шугають вище за хмари. Величезний червоний місяць пливе в тумані над руїнами ферми. «Це правда, що нас відпустять додому?» – шепоче Юб. «Як ти думаєш?» Я знизую плечима. «Не знаю. Обіцяють». Юб голосно зітхає. «Тепла кімната, диван, а ввечері виходиш погуляти. Ти можеш собі таке уявити?» Коли я востаннє був у відпустці, я приміряв свій цивільний костюм. Замислено кажу я. Але він тепер замалий на мене. Доведеться придбати новий. Як дивно звучать тут слова. Цивільний костюм, диван, вечір. 14 речі спадають на думку. Так буває, коли кава занадто сильно відгонить іржавою бляхою посудини, в якій її варили. І тоді ти ковтаєш цю каву, а потім відразу ж випльовуєш гарячою. Юб замріяно колупається в носі. Ти тільки подумай. Вітрини, кав'ярні, жінки. О, хлопче, спершу виберися з цього лайна, і це вже буде добре, кажу я і дмухаю на замерзлі руки. Твоя правда. Юб натягує плащ намет на свої худі, згорблені плечі. Що ти збираєшся робити, коли повернешся звідси? Я сміюся. Я? Доведеться, мабуть, повернутися до школи. І мені, і Віллі, і Альбертові, і навіть Онтому, Людвіку. Я показую назад, де перед розбитим бліндажем лежить під двома шинелями темна фігура. От чорт! Але ви, звичайно ж, не будете цього робити, каже Юб. Звідки я знаю? Може, нас змусять? Відповідаю і дратуюся, сам не знаючи від чого. Тіло під шинелями ворушиться. З'являється біле худорляве обличчя. Хворий тихо стогне. Це мій шкільний товариш, лейтенант Людвік Брейер, командир нашого взводу. Ось уже кілька тижнів він страждає на кривавий понос. У нього точно дизентерія, але в лазарет Людвік ні за що не хоче. Він вважає за краще лишатися з нами, бо всі чекають, що от-от укладуть мирний договір, і тоді ми відразу ж візьмемо Людвіка з собою. Лазарети переповнені. На хворих там ніхто насправді не звертає уваги. І потрапити на таке ліжко означає опинитися однією ногою в могилі. Коли навкруги тебе помирають люди, і ти серед них один, це заражає. Не встигнеш озирнутися, як і ти стаєш одним з мерців. Макс Вайль, наш санітар, дістав для Брейера щось на зразок рідкого гіпсу. Брейер їсть гіпс, щоб зацементувати кишки та зміцнити їх таким чином. Але попри все, йому доводиться разів 20-30 на день знімати штани. Ось і зараз йому закортіло в туалет. Я допомагаю йому пройти за ріг, і він опускається навпочіпки. Юб махає мені рукою. «Чуєш? Ось знову!» «Що?» «Так ті самі снаряди!» Козоле ворушиться і позіхає. Потім встає, багатозначно поглядає на свій важкий кулак, коситься на Юпа і заявляє. «Слухай, якщо ти нас знову розігруєш, то приготуй про всякий випадок мішок з-під картоплі, щоб відправити в ньому додому власні кістки». Ми прислухаємося. Шипіння і свист снарядів, які описують невидимі кола, переривається якимось дивним звуком, хрипким, протяжним і таким незвичним, таким новим, що в мене мурашки бігають по спині.
«Газові бомби!»
– кричить Віллі Гомейр і схоплюється на рівні ноги. Ми всі миттю прокидаємося і напружено вслухаємося. Веслінг показує на небо.
«Ось що це! Дикі гуси!»
На тлі сумовитих сірих хмар вимальовується темна смуга – клин. Вершина його наближається до місяця, перерізає червоний диск. Чітко вимальовуються чорні тіні. Кут, утворений безліччю крил. Цілий караван, що летить із диким гортанним клекотом. І потроху губиться вдалині.
Відлітають. Бурчить Віллі.
Ех, чорт! От якби нам можна було отак утекти. Раз-два махнув крилами, і бувайте здорові.
Генрік Веслінг дивиться у слід гусям.
Отже, скоро зима.
Повільно говорить він. Веслінг – селянин. Він знає такі речі. Людвік Брейєр, знесилений і сумний, притулився до насипу і ледь чутно бурмоче.
Уперше бачу.
Але більше за всіх раптом пожвавлюється Козоле. Він просить Веслінга ще раз пояснити все детально і цікавиться насамперед розмірами диких гусей. Чи вони такі самі завбільшки, як угодовані свійські гуси?
«Приблизно такі самі», – відповідає Веслінг.
«Ах ти, чорт!»
У Козоле від збудження трусяться щелепи.
«Отже, зараз над нами пролітають 15 або й 20 чудових печень!»
Знову низько над нашими головами шурхотять крила. Знову чути хрипкий горловий клекіт, ніби удар яструба в тім'я. І ось уже шурхіт крил зливається з протяжними криками птахів і дедалі міцнішими поривами вітру, наполегливо наштовхуючи на одну невідступну думку – про життя на волі. Лунає звук пострілу. Козоле опускає гвинтівку і напружено вдивляється в небо. Він цілився в саму середину клину. Поруч із Козоле стоїть Яден, готовий як гончак зірватися з місця, якщо почне падати котрась із гусок. Але зграя неушкодженою летить далі.
«Шкода», – каже Адольф Бетке.
«Це був би перший вартий поваги постріл за всю цю вошеву війну».
Козоле з досадою жбурляє гвинтівку.
«Ех, якби в мене було хоч трохи дробу!»
Він занурюється в меланхолійні мрії про те, що він міг би зробити тоді, і машинально жує.
«Так, так», – каже Юб, дивлячись на нього. «З яблучним пюре і смаженою картопелькою було б смачно, правда?»
Козоле дивиться на нього з ненавистю.
«Замовкни, писарчук нещасний!» «Даремно ти не пішов в авіацію, Козоле! Тепер ти б їх сіткою ловив!» – засміявся Юб.
«Придурок!»
– обриває його Козоле і кидається додолу, знову намагаючись заснути. Це й справді найкраще з можливих занять. Дощ посилюється. Ми сідаємо спиною до спини і накриваємося плащ-наметами. Ми схожі на темні купки землі у своєму окопі. Земля, шинелі, а між ними трохи життя. Різкий шепіт будить мене. «Вперед, вперед!»
«Що трапилося?»
Запитую я спросоння. «Нас посилають на передову», бурчить Козоле, поспішно збираючи свої речі.
«Але ж ми щойно звідти»,
здивовано кажу я.
«А чорт їх розбере»,
лається Веслінг.
«Війна ж начебто скінчилася. Швидше, вперед!»
Нас підганяє особисто командир роти Гель. Він нетерпляче бігає туди-сюди в окопі. Людвік Брейєр уже на ногах.
«Нічого не вдієш, треба йти»,
– каже він покірно і запасається ручними гранатами. Адольф Бетке дивиться на нього.
«Ти повинен лишитися тут, Людвіку», – говорить він. «Не можна з таким проносом на передову».
Брейєр заперечно мотає головою. Ремені поскрипують. Гвинтівки клацають, і від землі знову раптом піднімається гнилий запах смерті. Нам здавалося, що ми вже назавжди позбулися його. Думка про мир злетіла в наших душах високо, немов ракета. І хоч ми ще не встигли повірити в неї, осмислити її, але й однієї надії вистачило, щоб ті кілька хвилин за які хтось розповів нам добру новину, змінили нас більше, ніж попередні 20 місяців. Один рік війни нашаровувався на інший. Один рік без надії додавався до попереднього. І коли ми підрахували ці місяці та роки, ми не знали, що дивує нас більше. Те, що все це тривало аж так довго, чи що минуло зовсім небагато часу. А відтоді, як ми знаємо, що мир буде от-от укладено, кожна година здається нам в тисячу разів важчою, а кожна хвилина під обстрілом здається нестерпнішою і тягнеться чи не довше, ніж уся війна. Вітер муркотить у залишках бруствера, і хмари квапливо пропливають повз місяць, час від часу закриваючи його собою, і тоді западають сутінки. Ми йдемо один за одним. Купка тіней, жалюгідний другий взвод, у якому вціліло лише кілька людей. Уся рота за чисельністю теж скидається більше на взвод. Зате ці люди пройшли крізь вогонь і воду. Серед нас є навіть 3 старих солдати, які пішли на фронт у 14-му році. Бетке, Веслінг і Козоле. Вони знають усе. І коли розповідають іноді про перші місяці маневрової війни, то здається, що це було ще в часи прадавніх воєн германських племен. На позиціях кожен із нас ховається у якийсь кут, в якусь яму. Поки що досить тихо. Сигнальні ракети, кулемети, щури. Націлившись, Віллі спритним ударом ноги високо підкидає щура і лопатою розсікає його в повітрі. Поодинокі постріли. Праворуч чути віддалений гуркіт ручних гранат.
«Сподіваюся, тут так і буде тихо», – каже Веслінг.
«Бракувало тільки наостанок отримати кулю», – хитає головою Віллі.
«Кому не щастить, той може зламати палець, колупаючись в носі», – бурмоче Валентин.
Людвік лежить у плащ-наметі. Йому справді не слід було йти з ними. Макс Вайль дає йому кілька таблеток. Валентин вмовляє його випити горілки. Леддергозе намагається розповісти непристойний анекдот. Ніхто не слухає. Ми лежимо і лежимо. Час минає. Аж раптом я здригаюся і підхоплююсь. Бетке теж підводиться. Навіть Яден оживає. Вироблений за роки досвіду інстинкт попереджає нас про щось. Ще ніхто не знає про що, але всі впевнені, сталося щось надзвичайне. Обережно витягаємо шиї, прислухаємося. Очі стають схожими на вузькі щілини. Вдивляємося у морок. Ніхто вже не спить. Усі наші відчуття максимально напружені. Кожним своїм м'язом ми готові зустріти невідоме, прийдешнє, в якому бачимо тільки одне – небезпеку. Тихо шарудять ручні гранати. Це пробирається вперед Віллі, який із нас усіх найкраще кидає гранати. Ми, як коти, всім тілом припали до землі. Поруч зі мною – Людвік Брейер. У напружених рисах його обличчя немає і сліду хвороби. У нього таке ж застигле, мертве обличчя, як і усіх тут. Обличчя людини в окопі. Божевільна напруга заморозила всіх. Підсвідомість підказує нам про наближення чогось надзвичайного задовго до того, як наші відчуття зможуть визначити, що ж це насправді таке. Туман колишеться і дмухає нам в обличчя. І раптом я усвідомлюю, що саме викликало у нас таку тривогу. Стало тихо. Зовсім тихо. Ні кулеметів, ні стрілянини, ні розривів, ні посвисту гранат. Нічого. Зовсім нічого. Жодного пострілу, жодного крику. Тихо.
Просто тихо. Ми дивимося один на одного, нічого не розуміючи. Відтоді, як ми на фронті, вперше стало так тихо. Ми неспокійно озираємося, прислухаємося і принюхуємося. Ми хочемо знати, що ж це означає. Може, газова атака? Але вітер дме в інший бік. Він відігнав би газ. Готується напад. Але тоді тиша тільки передчасно видала б ці наміри. Що ж трапилося? Граната в моїй руці стає мокрою. Я спітнів від тривоги. Здається, нерви не витримають, розірвуться від напруги. 5 хвилин. 10 хвилин.
Це триває вже 15 хвилин,
вигукує Валентин Лаєр. У тумані голос його звучить глухо, ніби долинає з могили. Але й далі нічого не відбувається. Не починається атака. Не вистрибують з імли чиїсь раптові темні тіні. Пальці розтискаються і стискаються ще сильніше. Ні, це неможливо більше стерпіти. Ми так звикли до шуму фронту, що тепер, коли шум більше не тисне на нас, з'являється відчуття, ніби ми зараз вибухнемо, злетимо над землею, як повітряні кулі.
Слухайте, так це ж є мир, хлопці,
каже Віллі. І слова його справляють вибуховий ефект. Обличчя спокійнішають. Рухи стали позбавленими мети і невпевненими. Мир? Ми дивимося один на одного з недовірою. Мир? Я випускаю з рук гранату. Мир? Людвік знову повільно лягає на свій плащ-намет. Мир? У Бетке такі очі, ніби зараз його обличчя розколиться навпіл. Мир? Веслінг стоїть нерухомо, як дерево, і коли повертає до нас голову, здається, що він зараз зробить крок і продовжуватиме йти, поки не прийде додому. І раптом ми мало не прогавили це в своєму сум'ятті. Тиші, як не бувало. Знову глухо гремлять постріли, і звідкись іздалеку строчить кулемет, наче дятел стукає по дереву. Ми заспокоюємось і майже радіємо, чуючи ці звичні звуки смерті. День проходить спокійно. Вночі ми повинні відійти назад, як бувало вже не раз. Але ворог не просто йде за нами. Він нападає. Ми не встигаємо озирнутися, як опиняємося під сильним обстрілом. У темряві за нами вирують червоні фонтани. У нас поки ще тихо. Віллі і Т'яден випадково знаходять банку м'ясних консервів і відразу ж усе з'їдають. Усі решта лежать і чекають. Довгі місяці війни притупили їхні почуття, і коли не потрібно захищатися, вони перебувають у стані майже повної байдужості. Ротний залазить до нас.
«У вас є все необхідне!»
– намагається він перекричати шум.
«Патронів мало!»
– кричить у відповідь Бетке. Гель знизує плечима і дає Бетке цигарку через плече. Бетке, не озираючись, кивком дякує йому.
«Треба якось упоратися!» – кричить Гель
і стрибає у сусідній окоп. Він знає, що ми впораємося. Кожен із цих старих солдатів міг би командувати ротою не гірше за нього самого. Стемніло. Обстріл дістався й до нас. Нам не вистачає прикриття. Руками й лопатами ми копаємо в окопах заглиблення для голови. Так, притиснувшись до землі, лежимо. Альберт Троске і Адольф Бетке біля мене. За 20 метрів від нас розривається снаряд. Коли він наближається з характерним тонким свистом, ми широко розтуляємо роти, щоб урятувати барабанні перетинки. Але однаково ми вже наполовину оглухли. Земля й грязюка летять нам в очі. І від клятого порохового і сірчаного диму дере в горлі. Уламки сиплються дощем. У когось таке влучило. В наш окоп біля самої голови Бетке разом із розпеченим осколком падає чиясь долоня. Гель стрибає до нас. У спалахах розривів видно з-під шолома його побіліле від люті обличчя.
«Брандт!» – задихається він. «Пряме влучення! Розірвало на шматки!»
Знову вирує, тріщить, реве, сиплеться дощ із бруду та заліза. Повітря гуркоче, земля гуде. Але ось завіса піднімається. Відступає назад. І тієї ж миті з землі виростають люди. Опалені, чорні, з гранатами в руках, насторожі, напоготові.
«Повільно відступати!» – кричить Гель.
Атака ліворуч від нас. Боротьба розгортається навколо однієї нашої вогневої точки в окопі. Тріщить кулемет. Спалахують блискавки ручних гранат. Раптом кулемет замовкає. Заклинило. Вогневу точку відразу ж атакують з флангу. Ще кілька хвилин, і вона буде відрізана. Гель це бачить.
Чорт!
Він стрибає через насип.
Вперед!
Боєприпаси летять слідом. Миттю, Віллі, Бетке і Гель лягають на відстані китка та шпурляють гранати. Ось Гель знову схоплюється на ноги. У такі хвилини він наче втрачає розум і перетворюється на справжнього диявола. Але цього разу все вдається. Ті, хто заліг в окопі, сміливішають. Кулемет знову строчить, зв'язок відновлюється. І ми всі разом біжимо назад, до бетонного бліндажа. Усе відбулося так швидко, що американці навіть не помітили, як спорожнів окоп. Над колишньою вогневою точкою все ще спалахують блискавки. Стає тихіше. Я турбуюся про Людвіга. Але він тут. Підповзає Бетке.
Веслінг?
Що з Веслінгом? Де Веслінг? І в повітрі під глухий гуркіт далекобійної артилерії повисає крик.
Веслінг! Веслінг!
З'являється Гель.
Що трапилось?
Веслінга немає. Він лежав поруч із Т'яденом, але після відступу Т'яден його вже не бачив.
«Де?»
– питає Козоле. Т'яден показує.
«Чорт!»
Козоле дивиться на Бетке. Бетке на Козоле. Обидва знають, що це, ймовірно, наш останній бій. Ні хвилини не вагаються. «Ходімо!» – гарчить Бетке. «Пішли!» – сопе Козоле. Вони зникають у темряві. Гель стрибає за ними. Людвіг готує всіх. Якщо їх атакуватимуть, ми відразу ж кинемось на допомогу. Наразі все спокійно. Раптом блиснули вибухи гранат. Між ними револьверні постріли. Ми негайно кидаємося в пітьму. Людвіг попереду. Але ось назустріч нам виринають спітнілі обличчя. Бетке і Козоле волочать когось на плащ на меті.
«Гель?»
– це Веслінг стогне.
«Гель!»
«Стійте, він стріляв!» Гель незабаром повернеться.
«З бандою в окопі покінчено!» – кричить він. «Тих двох револьвером!»
Він пильно дивиться на Веслінга.
«Ти що?»
Веслінг не відповідає. Його живіт розпоротий, як туша у м'ясній крамничці. Неможливо розгледіти, наскільки глибока рана. Ми нашвидкуруч перев'язуємо його. Веслінг стогне, просить води. Йому не дають. Пораненим у живіт пити не можна. Потім він просить, щоб його накрили. Його морозить. Він утратив багато крові. Вісник приносить наказ. Продовжувати відступ. Поки немає нож, ми тягнемо Веслінга на плащ на меті, причепивши його на рушницю, щоб зручніше вхопитися. Навпомацки обережно ступаємо один за одним. Світає. У кущах розливається срібло туману. Ми виходимо із зони бою. Усе нібито закінчено. Але раптом нас наздоганяє тихим дзищанням снаряд і з тріском вибухає поруч. Людвік Брейер мовчки закочує рукав. Він поранений в руку. Вайль накладає йому пов'язку. Ми відступаємо. Відступаємо. Повітря м'яке, наче вино. Це не листопад, це березень. Небо блідо-блакитне і ясне. У придорожніх калюжах відбивається сонце. Ми йдемо тополиною алеєю. Дерева стоять по обидва боки шосе, високі та майже неушкоджені. Тільки подекуди бракує одного або двох. Місцевість ця залишалася в тилу і тому не така спустошена, як ті кілометри, які ми віддавали день за днем, метр за метром. Промені сонця падають на бурий плащ намет. І поки ми рухаємося жовтолистими алеями, над нами постійно пропливають і опускаються на землю поодинокі листки. Деякі залишаються лежати на плащ наметі. Польовий лазарет переповнений. Багато поранених лежать просто неба. Веслінка теж доводиться поки що залишити у дворі. Група поранених з білими пов'язками на руках готується до евакуації. Лазарет розформовують. Лікар бігає по дворі і оглядає новоприбулих. Солдата, у якого висить вивернута в колінному суглобі нога, він каже негайно занести в операційну. Веслінка тільки перев'язують і залишають у дворі. Він прокинувся від забуття і дивиться у слід лікареві. Чому він пішов? Зараз повернеться, кажу я. Але ж мене повинні занести в приміщення. Мені слід негайно зробити операцію. Він раптом починає страшенно хвилюватися і нервово обмацує свої бинти. Це потрібно відразу ж зашити. Ми намагаємося його заспокоїти. Від страху він весь позеленів і вкрився холодним потом.
Адольфе, біже навздогін, поверни його!
Бетке секунду вагається. Але Веслінг не зводить із нього очей. І Адольф не може не послухатися, хоча й знає, що це марно. Я бачу, як він розмовляє з лікарем. Веслінг тягнеться за ним поглядом. Страшно дивитися, як він намагається повернути голову. Бетке повертається так, щоб Веслінг його не бачив. Хитає головою, показує на пальцях. Один. І беззвучно ворушить губами. Одна година. Ми намагаємося виглядати бадьорими. Але хто може обдурити обмирущого селянина? Коли Бетке говорить Веслінку, що його будуть оперувати пізніше, рана, мовляв, повинна трохи затягнутися. Йому вже все ясно. Він мовчить. Потім ледь чутно хрипить. Вам добре говорити. Ви всі цілі та неушкоджені. Повернетеся додому. А я... 4 роки і раптом таке... 4 роки і таке...
Тебе зараз візьмуть в операційну, Генріху, втішає його Бетке.
Веслінг махає рукою.
Оближ.
З цієї хвилини він майже нічого більше не говорить. І навіть не просить, щоб його внесли до приміщення. Хоче залишитися на волі. Лазарет розташований на пагорбі. Звідси видно алею, якою ми піднімалися. Вона вся кольорово-золотиста. Земля затихла, м'яка, захищена. Видно навіть ріллю. Маленькі темні квадратики під самим лазаретом. Коли вітер відносить геть запахи крові та гною, можна вдихати терпкий аромат полів. Далечінь голуба,
і все здається навдивовижу мирним, адже фронту звідси не видно. Фронт залишився праворуч. Веслінг затих. Він оглядає все пильним поглядом. В очах зосередженість і ясність. Веслінг – селянин. Природа йому ближча та зрозуміліша, ніж нам. Він знає, що прийшла його пора піти. І не хоче втрачати марно жодної миті. Він дивиться, дивиться. З кожною хвилиною він стає дедалі блідішим. Нарешті ворушиться і шепоче. Енсте. Я нахиляюся до його губ. Витягни мої речі, каже він. Ще встигнемо, Генріху? Ні, не встигнемо. Давай. Я розкладаю перед ним його речі. Потертий поліетиленовий гаманець, ніж, годинник, гроші. Все звичайне. Самотньо лежить у гаманці фотографія його дружини. «Покажи», – говорить він. Я виймаю фотографію і тримаю її так, щоб він міг бачити. Відкрите, смагляве обличчя. Веслінг довго дивиться. Помовчавши, шепоче. «І вже більше цього не буде». Губи його тремтять. Він відводить очі. «Візьми з собою», – шепоче він. Я не знаю, що він має на увазі, але не хочу розпитувати та кладу фотографію в кишеню. «Віддай їй це». Він дивиться на мене якимось особливим, широко відкритим поглядом. Щось бурмоче, хитає головою і стогне. Я з усіх сил намагаюся хоч що-небудь вловити, але він тільки хрипить, витягується, дихає важче і рідше, з перервами задихається. Потім ще раз зітхає глибоко й повно. І раптом очі його ніби сліпнуть. Він мертвий. Наступного ранку ми востаннє лежимо на передовій. Пострілів майже не чути. Війна закінчилася. Через годину ми вирушаємо. Нам ніколи більше не доведеться повертатися сюди. Якщо ми підемо, то підемо назавжди. Ми руйнуємо все, що ще можна зруйнувати. Жалюгідні залишки. Кілька окопів. Потім приходить наказ про відступ. Це особлива мить. Ми стоїмо один біля одного і дивимося вдалину. Легкі клуби туману стеляться по землі. Ясно видно лінії вирв і окопів. Правда, це лише останні лінії, запасні позиції. Але все ж і це зона вогню. Як часто йшли ми цим підземним ходом на передову? Як часто лише деякі поверталися назад. Перед нами сумний сірий пейзаж. Вдалині залишки лісу, кілька пеньків, руїни села. Серед них якимось дивом уціліла кам'яна стіна. «Ось так», – задумливо говорить Бетке. «Ось тут ми просиділи 4 роки».
«Так, так, чорт забирай», підхоплює Козоле. І ось як просто все закінчилося.
О, хлопці! Віллі Гомейр притулився до насипу.
Дивно все це, правда?
Ми стоїмо та вдивляємося вдалечінь. Ферма, залишки лісу, пагорби, лінії на обрії. Все це було страшним і важким життям. А тепер щойно ми повернемося і підемо. Все це просто залишиться позаду. І з кожним нашим кроком буде все більше і більше занурюватися в небуття. А через годину зникне, немов ніколи і не існувало. Хто може збагнути це? Ось ми стоїмо тут. Ми повинні сміятися і кричати від радості. А в нас якесь мляве відчуття в животі, ніби ми понаїдалися віників і ось-ось почнемо блювати. Ніхто не знає, що слід казати. Людвік Брейер утомлено притулився до краю окопу і піднімає руку, ніби перед ним людина, якій він хоче помахати на прощання. З'являється Гель.
«Що, не можете розлучитися?» «Так, тепер починається найгидкіше».
Леддер Гозе здивовано дивиться на нього.
«Чому найгидкіше, якщо мир?»
«Якраз і це і є найгидкіше», – каже Гель і йде далі.
І в нього таке обличчя, ніби він щойно поховав матір.
«Йому не вистачає ордена за заслуги», – каже Леддер Гозе.
«Замовкни», – обриває його Альберт Троске.
«Ну, ходімо», –
каже Бетке, але не рушає з місця.
«Декого ми залишили тут», – каже Людвік.
«Так, чимало народу. Брандт, Мюллер, Кач, Гайє, Боймер, Бертінг,
Зандкуль, Майндерс, обидва Тербрюгени, Гуго і Бернгард. Припиніть вже.
Багато наших лежать тут. Але досі ми цього так не відчували. Адже ми були разом. Вони в засипаних, а ми у відкритих ямах, розділені лише кількома жменями землі. Вони просто трохи випередили нас, бо з кожним днем їх ставало більше, а нас менше. І часом ми вже не знали, серед них ми вже, чи ще ні. Але іноді вибухи снарядів знову піднімали їх до нас. Високо злітали уламки кісток, залишки уніформ, зотлілі, мокрі, вже землисті голови, які сильний вогонь повертав із підземних окопів на полі битви. Нам це зовсім не здавалося страшним. Ми були занадто близько від них. Але тепер ми повертаємося назад у життя, а вони мусять залишитися тут. Людвік, який втратив на цій ділянці двоюрідного брата, сякається в руку, повертається і йде геть. Ми повільно рушаємо слідом за ним. Ще кілька разів зупиняємося і озираємось. І раптом відчуваємо, що ось це пекло, цей пошматований шматок траншейної землі, проник нам в саме нутро, що він, проклятий, остогидлий нам до блювоти, став нам майже рідним. Як по-дурному це не звучить, рідним, як болісна, страшна батьківщина, з якою ми пов'язані навіки. Ми відмахуємося від безглуздої думки. Але чи то втрачені тут роки, чи товариші, які тут полягли, чи незліченні страждання, якими вкрита ця земля. Але в наших кістках тепер навіки оселилася туга, від якої хочеться вити. Ми рушаємо в дорогу.